Þá förum við næsta leið á dagskránni sem er aðalfundur ákveði laun stjórnarmanna. Fyrir fundunum líka tillaga frá stjórnum að þetta verði óbreytt frá fyrra ári, þar að segja miðan verði við 2,5 fundareiningu hjá ríkinu sem gerir í dag 5.535 krónur. Þetta er svo tillaga sem liggur fyrir. Orðið er laust. Ef einhver vill tjá sig tillöguna. Nú ef ekki þá vindum við okkur bara í... Já, þá skoðast nú samþykkt. Málið var bara dautt.